Məlumata görə intiharçı minalanmış maşını polis məntəqəsinin qarşısında partladıb. Hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Aprelin 20-sində ölkədə 20 əyalətdən 18-sində yerli seçkilər keçiriləcək. Frans Pres agentliyi indiyədək azı 11 namizədin öldürüldüyünü və 2 əyalətdə seçkinin təxirə salındığını xəbər verir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Nardarandakı etiraz aksiyasından başlayırıq. Aprelin 1-də Bakının Nardaran kəndinin sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər. Kəndin əsas meydanına toplaşan sakinlər martın 31-də həbs olunmuş ilahiyyatçı Talib Ağırzadənin həbsini pisləyiblər. Aksiya iştirakçıları həbsdə olan hicab məhbuslarının da azadlığa çıxmasına hakimiyyətdən tələb ediblər. Onlar deyiblər ki, sitat seçkilində bizi bu şəkildə sustura bilməzlər. Sitatın sonu. Kənd sakinləri hakimiyyətin və dövlət başçısının, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının, İsrailin ünvanına sərt fikirlər söyləyiblər. Nardaranda adamları küçəyə çıxardan isə hakimiyyətin daha bir tənqidçisinin həbs olunmasıdır. O, ilahiyyatçıdır. Adı Talib Ağırzadədir. Təhsil Nazirliyi qarşısında hicaba qarşı aksiyada aktiv olduğuna görə vaxt ilə həbs olunmuşdu. Sonra həbsdə 4 ay qalandan sonra buraxılmışdı. Məscidlərdə çıxışlarında hakimiyyəti sərt tənqid edirdi. İndi onun üstündən heroin tapıblar. Maraqlıdır ki, artıq neçənci siyasi, ictimai, indi də dini fəaldır ki, üstündən məhz narkotik tapılır. Bağırzadə İranın Qum şəhərində dini təhsil alıb. Nüşabə Fətullayeva Nardaranda aksiyada olub.
Bütün Azərbaycan zəhd olunub. 20%-ni Ermənistandakı ermənilər zəhd edib, 80%-ni də Azərbaycanda olan məhlublar.
Təşbir!
Aprelin 1-də Bakının Nardaran kəndinin sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər. Kəndin əsas meydanına toplaşan sakinlər martın 31-də həbs edilmiş ilahiyyatçı Talib Ağırzadənin həbsini pisləyiblər.
Talib idi ki, dünənləri məlumatımız var ki, xalqımıza ruh yüksəkliyi, şücaət təmsil edib, təzyiq edən, xalqımızın, nəxsusən cavanlarımızın nəbzini tutan, şücaət dərsi verən o ruhanımızı saxlayıblər dünəndir.
Biz haqqımızdan artıq şey istəmirik. Bizi həbs eləməklə bu səs susmayacaq. Dünən Hacı Möhsün idi, Hacı Fərəmiz idi. Tuturlar da bunları. Hacı Abgüldür, Hacı Talib, biz varıq, bizim övlətlərimiz var. Qan nə qədər qanımız axır, nə qədər ki damarımızda qanımız var, səsimiz susmayacaq.
Aksiya iştirakçıları həbsdə olan hicab məhbuslarının da azadlığa çıxmasını hakimiyyətdən tələb ediblər. Kənd sakinləri hakimiyyəti və dövlət başçısının ünvanına da sərt fikirlər söyləyiblər.
Belə bilin ki, hansı ki haqqımızdır ki, nefti kimə satırsınız, necəyə satırsınız və 10 ildə bu neftin xalçını neyinə misiniz? Bunları biz bunlardan tələb edəmirik. O qədər öz dinimizə, həyamıza başımız qarşıdır. Ancaq ki, bu narahat xalqı görməyin.
Əvvəlki dövr olmayacaq. Sizin o qeyri-qanuni hərəkətlərimiz, qeyri-insani hərəkətlərimiz yol tapıb gezməyəcək. Ona görə də mən siz icazə verin, mən oturum, oturmuşsunuz. Biraz keçin
onu. Ləbbeyk ya Muhammed!
Ləbbeyk ya Muhammed! Ləbbeyk ya Muhammed! Ləbbeyk ya Muhammed!
Ey müəmmin gənclərimiz!
Çox sağ olun, müəmmin.
Ey müəmminə xanımlarımız! Hamza səbir etəyirəm.
Amin.
O səbirdən yox ki, boynumuza min cür oyunlar atarsa, cəmasımız səbir etsin. O səbir istəmir. Heç istəməmişəm heç vaxt. Bu 30 ildə də istəməmişəm. Mən yeganə arzum budur. Azərbaycan xalqı, mömin müsəlman xalqdır. İmkan verin. Alimlərimiz hələ yüzlərlə gələcək. Sən elə bilirsən, bu 5-3 dəqiqə qutardın məsələ. Xeyr! Qutarmayacaq.
Təkbir!
Allahu Ekber!
Aksiya təxminən bir saat yarım davam edib. Aksiyanın keçirildiyi ərazidə polis gözə dəyməyib və aksiyaya hər hansı müdaxilə olmayıb.
Nardaranda etiraz aksiyasından Nüşabə Fətullayeva danışdı. Təkcə ictimai fəallar yox, hətta müxalifətə passiv kömək göstərənlər də təzyiqlərlə üzləşə bilərlər. Daha kimin cibindən narkotik çıxa bilər, məsələn, evini el hərəkatına ofis üçün verəndən tapa bilərlərmi narkotik?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekstdə günün sualına gələn cavablarla sizi tanış edeyim, sonra növbəti reportaja keçək. İlahiyyatçının cibindən narkotik çıxmasına inanırsınızmı? Sual belədir, gələn cavablardan oxumaq istəyirəm. Hüquq olmayan bir ölkədə hakimiyyət sehirbaz kimi insanların nəinki cibindən, hətta beynindən də bir çox şeyləri tapıb müsadirə etməyə çalışır. Azərbaycanda hazırda cərəyan eləyən hadisələr pis bir ssenari əsasında istedadsız aktyor qrupunun oynadığı filmə oxşuyur. Təəssüf ki, bu pis ssenarinin müəllifi prezident, istedadsız aktyorlarsa onun komandasıdır. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Lənkərandan Allah verən yazır, Nardaran cəmaatının aksiyasını dəstəkləyirəm, Lənkəranda dindarlara qarşı çirkin kampaniya aparırlar, hansısa dindar İrana gedirsə deyirlər, İranı işləyir. Sadəcə biz imkan vermərik dindarları həbs etsinlər, ediblərsə də qorxularından həmin gün buraxıblar. Başqa bir cavabı da oxuyum. İlahiyyatçının cibindən nəinki narkotik, tank da çıxmağına inanıram. Çünki mənim ölkəmdə bizə yad olan KQB generalı Heydər Əliyevin yazılmamış qanunları ilə idarə olunur. Slava KPSS satanik oğlu. Kontekst proqramımız sizə davam edir. El hərəkatından deyirlər ki, bu hərəkat rəsmən 17 gündür ki, yaradılıb, hakimiyyət elə 17 gün dözdü. Ondan sonra el hərəkatının ofis icarəyə götürdüyü yerin sahibinə, ailəsinə təzyiqlər başlandı. İyul ayına kimi icarə haqqı verilməsinə baxmayaraq, el ofisdən çıxmağa məcbur oldu. İndi el 4 yerdə ofis götürmək istəyir. Kəbran Dilavərlinin reportajı.
El hərəkatı Nərmanov rayonu Maqsud Əlizadə küçəsi 111 ünvanda yerləşən qərargahından çıxmağa məcbur edildiyini bildirir. Hərəkatın sədri Eldar Namazov deyir ki, qərargah rəsmi müqavilə ilə icarəyə götürülüb. İyul ayına qədər icarə haqqında ödəyilmişlər. Ancaq görəndə ki, ev sahiblərinə təzyiqlər edilir, onlar həmin ünvandan çıxmağa məcbur olublar.
Bütün təzyiqlər düşüb o ailəniz. Mənə bir ünvan göstərmədilər. Dedilər, elə ünvan yoxdur hakimiyyət qurumlarında, yurmaz orqanlarında, icra hakimiyyətində, ailə üzvləri harda işləyirlər. O sahəyə rəhbərliyi ilə nazirlər. Elə bir ünvan olmadı ki, bu işə onları qatmasınlar. Baskılar həmin ailəyə o qədər güclü oldu ki, mən bir vətəndaş kimi bunu qəbul edə bilməzdi.
Eldar Namazov deyir ki, qərargahdan çıxandan sonra el hərəkatı bu günlərdə Bakıda 4 yeni ofisə köçəcək. Bunlardan 3-ü İctimai Əlaqələr Təşkilatı İşlər Hüquq və İnsan Haqları ofisi, 4-cüsü isə 250 yerlik hərəkatın mərkəzi qərargahı olacaq.
Növbəti ofislərlə bağlı bir baskılar olsa, biz növbəti 13 ofisdə elan edəcəyik. Onlara basqılar olsa biz 33 ofisi də elan edəcəyik. Hakimiyyət bu oyunu oynamaq istəyirsə biz Azərbaycan boyu 130 ofisi də elan edəcəyik. Görək onun qarşısını nə cür alacaqlar. Biz hərəkatıq. Biz kabinet partiyası deyirlik ki, onlar bu yolla bizim qarşımıza ala bilir.
Siyasi şərhçi Zəfər Quliyev deyir ki, son baş verən hadisələr təəccüb doğurmamalıdır.
Hakimiyyət mübarizəni hüquqi müstəvidə aparmaq istəmir, bacarmır. Ona görə də son vaxtlar biz tez-tez bu cür hadisələrlə rastlaşırıq ki, tamamilə əsassız həbslər. Biz görürük doğrudan da yenidən bu repressiv siyasət güclənir günü gündən və indiki şəraitdə artıq hakimiyyət çox vaxt preventiv addımlar atır, profilaktik addımlar atır. Daxildə də bütün oponentlər artıq xalq düşmənləri səviyyəsinə çatdırılır. Bu cür repressiv siyasətlə hakimiyyət prezident seçkilərinə gedir. Zora güvənmək və yenə hesab eləmək ki, hamını qorxutmaq olar. Hakimiyyət yadından çıxadır ki, 21-ci əsr verdi. Artık bu cür siyaset aparma, bu cür siyasetle uğur kazanma mümkün değil.
Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Hüseyn Cəfərov Azadlıq radiosuna icra hakimiyyətinin həmin aliyyə təzyiqlər göstərməsinin doğru olmadığını bildirdi.
Hər hansı idarə olsun, təşkilat olsun, yaxud da ictimai siyasi partiya olsun, ictimai birlik olsun. Onlar vətəndaşlarla özləri qarşılıqlı müqavilə şəklində, dostluqla, notarial qaydada müqavilə bağlayıb sonra fəaliyyət göstərirlər. Biz onların bu qarşılıqlı müqavilələrinə ümumiyyətlə qarışmaq haqqımız da yoxdur. De onlar orada kimləsə nəyisə bir anlaşma qrupu, sonra anlaşmalardan səbəbdən pozulubsa, bu rayon icra hakimiyyəti burada ittiham eləmək düzgün deyil.
Eldar Namazov onu da dedi ki, bu ayın ortalarında El Hərəkatı gənclərlə bağlı demokratiya keçid layihəsinə start verəcək. Hərəkat Milli Şuranın reallaşması üçün Xalq Cəbhəsi, Müsavat, Açıq Cəmiyyət partiyaları, aparıcı gənclər təşkilatları ilə də müzakirələr aparır. El Hərəkatı martın 12-sində Bakıda təqdim olunub. Hərəkat şəffaf və demokratik seçki mühitinin yaradılması, səs vermənin nəticələrinin saxtalaşdırılmasına qarşı təcili tədbirlər görülməsi üçün çalışacağını bəyan edib. 2013-cü ilin prezident seçkisində özünü irəli sürdüyü yaxud demokratik düşərgənin məqbul saydığı namizədin qalib gəlməsi uğrunda mübarizə aparacağını bəyan edib.
El Hərəkatının ofis məsələsindən Kəbir Andilavərli danışdı. İran isə Bakıda keçirilən konfransa etirazını bildirir. İranın xoşuna gəlməyən Güney Azərbaycan ifadəsidir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekst proqramımız davam edir. İran Bakıda keçirilən konfransa etirazını bildirib. Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsinin təşəbbüsü ilə keçirilən konfransın adı Çağdaş Güney Azərbaycanın sabahı idi. Burada Güney Azərbaycan ifadəsi İranın xoşuna gəlməyib, Tehran bunu İran ərazisinə Azərbaycan tərəfdən iddia hesab eləyir. Konfransda fikirlər səslənib ki, Azərbaycan Respublikasının Güney Azərbaycanla bağlı milli strategiyası hazırlanmalıdır və belə strategiyanın olmaması kəskin tənqid edilib. İran isə Azərbaycan hökumətinə şikayət edir ki, belə tədbirlərin niyə qarşısını almayıb. Tədbirdə isə deputatlar, partiya təmsilçiləri iştirak edib. Görək Azərbaycan rəsmən bu iddialara nə deyir? Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
İranın Azərbaycandakı səfirliyi Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi adını daşıyan qruplaşmanın dəvəti ilə irqçi və separatçı ünsürlərin martın 30-da Bakıda keçirdikləri anti-İran toplantısını pisləyir. Səfirliyin adından yayılan məlumatda belə deyilir. Səfirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Seyid Məhəmməd Əyətullah deyib ki, İran bununla bağlı narahatlığını rəsmi surətdə Azərbaycan hökumətinə bildirəcək. Onun sözlərinə görə Tehran Bakı ilə dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsinə yönəlik siyasət aparır və Azərbaycan Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmır. Ancaq anti-İran ünsürlər Azərbaycanda təhqir edici və düşmən hərəkətlərdə bulunaraq İrana qarşı əsassız ərazi iddiası irəli sürürlər. APO İnformasiya Agentliyi isə Radio Fərdaya istinadla deyir ki, artıq bununla bağlı İran-Azərbaycan hökumətinə nota verib. Eyni zamanda martın 31-də Azərbaycanın Tehrandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cavanşir Axundov İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Həmin məlumata görə İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Abbas Əraqçı səfirə etiraz məktubu təqdim edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, səfirin nazirliyə çağırılması haqqında məlumat indilik dəqiqləşdirilməkdədir. Martın 30-da Bakıda Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsinin təşəbbüsü ilə Çağdaş Güney Azərbaycanın sabahı mövzusunda konfrans keçirilib. Bu tədbirdə iştirak edən Vəfa Quluzadə deyib ki,
İndi Güney Azərbaycanda müstəqilliklərini ələ alacaqlar. Nəyin nəticəsi? İran rejiminin repressiv totalitar rejiminin çökməsi nəticəsində Ona görə də mən hesab edirəm ki, həm bizim güneydəki qardaşlarımız, həm biz, həm də ki, dünyada azadlığın demokrasiyasının dayanı olan Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa ölkələri bu barədə indidən ciddi düşünməlidir. Güney Azərbaycanın gələcəyi, güneydə Azərbaycan dövlətinin yaradılması, o barədə biz yardımcı olacağız.
Vəfa Quluzadə. Tədbirdə deputatlar, ictimai siyasi xadimlər, partiya təmsilçiləri, politoloqlar da iştirak ediblər. Tədbirin təşkilatçılarından Elxan Şahinoğlu İranın bu reaksiyasını təəccüblə qarşılayır.
Çünki İran daim Azərbaycanın daxili işlərinə qarışır. Az qala hər ay Tehranda Azərbaycan əleyhinə konfrans və seminarlar keçirir. Eurovizya yarışması Bakıda keçirilməsin deyəndə Azərbaycan daxili işlərinə qarışır. Bura terrorçular göndərir ki, Amerika və İsrail səfirlikləri hədəf alsın. Onlar Azərbaycan işlərinə qarışmır. Küləy Azərbaycan mövzusunda, insan haqları mövzusunda konfransın keçirilməsi, hansı ki insan haqları bəşəri haqlardır. Bütün dövlətlər bu haqların qorunmasında iştirak etməlidir və Azərbaycan da indi BMT Türkiyə Şurası qeyri-daimi üzvü olaraq bu məsələdə daha aktiv olmaq. Yəni bunu heç sürdən daxil işlərinə qarışmaq hesab etmək olmaz.
Elxan Şahinoğlu. Reportajımız hazır olana kimi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən baş verənlərlə bağlı münasibət öyrənə bilmədik.
Şahnaz bəylər qızı, kontekstdə günün sualına gələn cavablarla tanışlığı davam etdiririk. Sualı xatırladım ki, ilahiyyatçının cibindən narkotik çıxmasına inanırsınızmı? Məhz ilahiyyatçının cibindən narkotik tapmaq ittihamı ilə o həbs olundu, bundan sonra Nardaranda etiraz aksiyası başladı. Gələn cavablardan oxuyuram. Salam, bu hakimiyyət istəsə ilahiyyatçının cibindən raket də çıxarda bilər. Onlar çox şeyə qadirdilər. Başqa bir cavab. Salam, hörmətli ilahiyyatçımız, Allaha şükür etsin ki, bizim milli və uzaq görən iqtidarımız onun cibindən atom bombası çıxarmayıb. Bunu Ərqaya yazır. İndi isə maraqlı problemə keçirik, qeyri-təbii seçim. Oğlanlara, qızlara nisbətən üstünlük verəndə və bunun kişi ilə dolu dünya üçün nəticələri. Belə bir kitab çıxıb, bu kitabın müəllifi Mara Hivistedaldı. O, Azadlıq Radiosu ilə eksklusiv söhbətində nələri dedi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız davam eləyir. Söhbət Azərbaycanda da olan problemdən gedir. Bəzi valideynlər əvvəlcədən doğulan uşağın cinsini biləndə oğlan olanda saxlayırlar, qız olanda məhv eləyirlər. Nəticədə Mara Hivistedalın dediyi kimi elə ölkələr var ki, orada hər yeni doğulan 100 qıza 140 oğlan düşür. Bunun bir təhlükəli nəticəsi odur ki, belə tarazsızlıq olanda tarix boyu bunlar müharibələrə də gətirə bilir. Hivistedalın Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsinin əsas yerləri ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Əslində təbii balans belə olmalıdır. Təxminən 105 oğlan uşağına 100 qız. Amma Cənubi Asiyada, eləcə də Cənubi Qafqazda bu balans elə pozulub ki, regionun bəzi yerlərində 100 qıza, hətta 130, bəzən də 140 oğlan düşür. Bütün bunlar rüşeymin cinsinin qız olduğu bilindikdən sonra aborta gedilməsi ilə bağlıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Robert Qualson bu məsələni Science Jurnalının əməkdaşı, qeyri-təbii seçmə kitabının müəllifi Mara Hvistendalla müzakirə eləyib. Hvistendal deyir ki, belə abortlar nəticəsində indiyəcən dünya əhalisi 100 milyon qız itirib. Onun sözlərinə görə, əvvəllər bu problemin sırf kasıbçılıqla, köhnə adət-ənənələrlə, gerdə qalmışlıqla bağlı olduğu düşünülürdü. Amma əslində bu, urbanizasiyadan törüyür. Xüsusən şəhər yerlərində doğum faizi düşür. Əvvəllər qadınlar 4-5 uşaq doğanda bunların arasında oğlan uşağının da dünyaya gələcəyi ehtimalı çox böyük idi. İndi isə bir çox ata-ana bir yaxud iki uşaqlarının olmasını istədikləri üçün belə abortlara gedirlər. Mara Hvistendal deyir ki, problem ultrasəs müayinə aparatlarının geniş yayılması ilə kütləvləşib. Xüsusən də Çin, Hindistan, Koreya, Tayvan kimi ölkələrdə.
Since around 2000, sex selective abortion has taken off in the Caucasus countries, so in Georgia, Azerbaijan, Armenia.
Hvistendal deyir ki, Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanda belə abortlar haradasa 2000-ci illərdən kütləvi hal alıb. Onun sözlərinə görə eyni zamanda dünyada indi artıq texnologiya elə inkişaf edib ki, hətta hamiləliyin 7-ci ayında rüşeymin cinsini müəyyən eləmək mümkündür. Bunu anadan götürülmüş çox az miqdarda qanın analizi ilə etmək mümkündür. Science jurnalının əməkdaşı bildirir ki, belə qan analizi üsulu hələ ki geniş yayılmayıb. Bu qabaqcıl texnologiya əsasən Amerikada tətbiq edilir. Ona görə də Kaliforniya klinikalarına Şərqi Avropadan, Asiyadan, Avstraliyadan gəlib, 10 minlərlə dollar pul xərcləyib, rüşeymin cinsini müəyyən eləyənlər var. Xüsusən də o ölkələrdən ki, orada ana bətnində rüşeymin cinsinin müəyyən edilməsi qadağandı. Kvistindal düşünür ki, belə texnologiya tezliklə ultrasəs müayinəsi kimi bütün dünyada əliyyətlər olacaq. O problemin başqa bir tərəfinə də diqqət çəkir, abortlarla bağlı real statistikanın əldə edilməsinin çətinliyinə.
Well, the last numbers I've seen are for 2005 and
Mənim gördüyüm son rəqəmlər 2005-ci ilə aiddir. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanda doğulan hər 100 qıza düşən oğlanların sayı 110-u keçib. Ermənistanda əminəm ki, bu 120-dir hətta. Çində bu problem çox dərindir, amma heç kim gözləmirdi ki, bu problem Cənubi Qafqaza belə yayılsın. Hvistindal deyir ki, adətən bu problemin olduğu ölkələrdə hökumətlər bunu inkar eləyirlər və modernləşmə yolunu tutmuş ölkələr üçün bu utandırıcı haldır. Amma 2010-cu ildən, onun sözlərinə görə, bu məsələni Qafqaz ölkələrində inkar etmək çətinləşib, çünki Avropa Şurası cinsi zəmində abortları pisləyən sənəd qəbul edib və bu problemlə bağlı vəziyyəti öyrənmək üçün regiona nümayəndə heyəti göndərib. Hvistindal regiondakı hökumətlərin bu problemin qarşısını alması üçün yetərli iş görməsinin şahidi olmadığını deyir. Amma onun fikrincə, adətən hökumətlərin bu problemin mövcudluğunu etiraf edib ölçü götürməsi müəyyən vaxt aparır. Science jurnalının əməkdaşı Hvistindal bildirir ki, gender balansının pozulmasının acı nəticələri olur. Məsələn, Hindistanda və Çində evlənə bilməyən oğlanların sayı artıb. Onlar evlənməyə qız tapa bilmədikləri üçün ölkənin kasıb bölgələrinə gedir, faktiki olaraq pul verib, qız alıb, evlərinə gəlin gətirirlər. Bundan başqa cəmiyyətdə insan alveri və fahişəlik də artır.
Qeyri-təbii seçim oğlanlara qızlara nisbətən üstünlük verəndə və bunun kişi ilə dolu dünya üçün nəticələri kitabının müəllifi ilə müsahibənin əsas yerlərini dinlədiniz. Bunlarla Rövşən Qəmbərov sizi tanış elədi. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Bugün aprelin 1-idir, beynəlxalq gülüş günüdür. Aprelin 1-i gülüş günü ənənəsi Avropada Roma dövrünə gedib çıxır. Romada ayrıca gülüş bayramı keçirilirdi. Bu da martın 25-inə təsadüf eləyirdi. Şərqdə Novruz bayramını qeyd eləyənlər isə qədim ənənə ilə Novruz bayramından sonra 13-cü günü gülüş zarafat gününə çevirirdilər. Bu da təxminən aprelin 3-ünə gəlib düşür. Belə zarafat günü ənənəsi bizim eradan əvvəl 6-cı əsrdən başlanır. Bəs Bakı sakinləri ən çox hazırda nəyə gülürlər və nə vaxt gülürlər? Nəzrin Nəzirova Bakı küçələrində sorğu keçirir.
Ürək açan heç nə yoxdur, qızım.
Yadıma sala
bilmirəm. Siz suallarımızı verin bizdə, ürək açan heç nə yoxdur. Görürsünüz ki, hələ üzümüz gülmür. Həyatın gedişatı, dolanışıq, işsizlik, dolanmaq nəyləndir, pullandır da, hani pul.
Son zamanla mən güldürən Bakının gözləşməsi, ətraf mühitin sağlamlaşması, inkişaf, yüksəliş.
Efirə baxıram, efirdə gülməli şeylər dolanda ya. Bu yaxınlarda Rafaelən Coşkun konsertdə gedmişim, orada boluca gülmüşəm. Əsas orada.
Anlatmışam.
Kimi aldadın?
Demişəm ki, burada bir vuran dostum var, demişəm, rəhmədə girin. Böyükən vurandı. Belə onunla əlavə. Başqa heç sad, elə bir şey.
Sarı nə oldu bəni?
Sonra ölmədi, dirildi. Bir vaxt görəm, ikamını ver.
Uşaqlarımın sevinci, onların yaxşı-yaxşı sözləri, onların tərbiyəsi məni sevindirir.
Yuxudan durmaq.
Saata baxmaq.
Saata baxmaq, bir də ki, dərsə gedmək, gecikməyimiz.
Çox gedər. Atamla, dekan bizi çağıranda kabinet alab girməli olur.
Elə bir şey olmuyor. Balalarıma baxmışam, fəxr eləmişam, ves salam.
Hər gün, yəni, demək olar ki, pozitivəm, amma ki, yəni, belə ciddi bir hadisə olmur ki, mən ona gülüm.
Hələ ki, gülməli bir şey yox.
Mənim nəvəm inusta girir. Ona görə mənim onda sevincim lap yaxşı olur.
Nə bilim, valla, heç gülməmişəm. İndi sənin sözü və gülürəm.
Bu yaxınlarda toyda olmuşam, sevinmişəm, gülmüşəm, oynamışam. Xoşuma gəlib həmin toy.
Belə bu vaxtlar idi. Dedilər ki, uşaqlardan biri dedi ki, və səni filan yerdə bir nəfər gözləyir, münasib adam gözləyir. Dedi ki, və təcili gəlsin. Getdim, bir yarım saatdə gözlədim, həmin adam yoxdur. Sonra qayıtdım, onlar məni görən kimi güldülər.
Bakı küçələrində aprelin 1 ilə bağlı sorğunu Nəzrin Nəzirova keçirmişdi. Bakı sakinləri nəyə gülürlər, nə vaxt gülürlər? Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.